начин да се управлява. Аз смятам, че представителна демокрация има големи косури и те трябва да бъдат изправени. Но смятам, че с някои типове граждански протести това не може да стане. И описах случаите, в които смятам, че това не се получава. Заедно с така се каже, с едно съмнение за самия начин, по който хората успяват да влязат в група и да защитават кауза.
Значи ние сме съгласни в общата посока. Там, където се разминаваме, че аз не мисля, че проблема е в медиацията. Значи медиацията е перфектна. Това, което те партии са усъвършенствали, е медиирането. Нали? И като представяне по медиите в буквалния смисъл, и като транслирането на някакви желания, каквито и да са те. Това, което липсват структурите на това, което липсва от структурите на представителната демокрация, е всъщност техния авторитет. Нали, те изпълняват функцията на трансмисия, но проблема е, че им липсва авторитет първо на селекция, на кое е важно, от кое е маловажно, второ на експертиза, да предложат наистина политики, зад които да застанат цялата си отговорност, а не да реагират на сигнали. Това е, което се е изгубило от структурите на представителната демокрация, поне у нас. Ми се струва, че тотално е изчезнало. И сега в нашето мислене, или поне в моето мислене, нали, експериментирали сме какви ли не неща, за да се възроди някакси авторитета на политическите партии, да речем, като не само като някакви медии и трансмисии. Защото обърнете внимание, да речем, те вече директно се конкурират с медиите. Нали? Ние имаме и партия медия, като Атака, която се появи. Нали? Тя първо беше телевизия, стана партия, после пак стана телевизия, спряха и субсидията, нали, в момента. Но общо зато, нали, има пълно препокриване. Един от начините, да речем, беше, и нали, аз също мислих, че е добра идея, е да се дадат на партиите ресурс. Просто да имат така солидна държавна субсидия, която да ги направи независими от някакви партикуларни частни интереси, с които те някакси да възстановят своя капацитет. Не само да медиират, но и да произвеждат нещо, някакви политики и така нататък. Оказва се, че и простото даване на субсидия не води автоматично до възраждане точно на този капацитет и авторитет на партии. Аз не мисля, че пак трябва да се връщаме към стария вариант, но да мислим, нали, какво, как, нали, може да стане. И това с прозрачността, което ти каза, също е много важно. Налага се една такава илюзия, че процедурните качества на една система са също са всичко, за което трябва да мисли. Или дори част от левите, да речем, Хабермас и дали това процедуралистки уклон, може би в някакъв смисъл и виновен за това. Макар че не с, разбира се, Хабермас няма никаква вина за ситуацията в България. Но...
Малкото.
Но, нали, тази илюзия или тази утопия, че важното е да виждаш какво става, нали, да ти се случва пред очите. Нали, така че, веднъж като се случи пред очите, ти ако имаш нещо против, ще реагираш, излизаш, протестираш и то се променя. И това е малко порочно, защото нали, колкото и да е комплексно обществото ни, колкото да са развити гражданските структури, все пак има нужда от някаква експертиза, която е специфична. Не може всички да разбират от всичко, нали, и да реагират на някакси.
Да има воля за образование във всички, във системата.
Само да дам думата, Боряна има думата.
Аз съм впечатлен от вас да
Кога нещо е модно и защо се използва този израз? Вие изброихте само три главни стачки, за които аз, която всеки ден чете всички вестници, гледа всички национални телевизии, не е чула. Да, това ми е работата. Какво се случва? Очевидно не е на мода. Още повече, че те са и някакси емигрантски, струва ми се. Спомняте ли си стачката от началото на демократичните промени? Имаше гладни стачки. Аз тогава не съм чела всички вестници във всички случаи, обаче всички знаеме за тях. Има го, като в нашата култура тогава то е било установено. Аз в този смисъл съм го казала. Било е инструмент, който се е използвал. Аз наистина казах, че това в крайна сметка е по-скоро индивидуален акт. Още повече, че вие казвате, че това е дом за чужденци. Тоест, това е много малка група, която като цяло ми се струва, че не може да излезе да протестира навън, а че трябва да измисли един... Тя просто е затворена, т.е. че тя трябва да измисли такава форма за изразяване на нейния протест, която да може да осъществи, форма, която тя може да осъществи, а не е фейсбук група, б не е излизане на улицата, с подписка няма да им свърши работа, вероятно, че е добре да спрат да ядат, защото това е единственото нещо, което мога да направя. Сещам се и за други неща, но за тях те биха били осъдени. Дали гражданските протести са легитимни, когато те са групи за натиск? Не. Това е моята теза, която аз защитих. Но гражданските протести...
Да бихте ли задали въпрос или... Последен въпрос, ако има към участниците в дебата. Или... или самите участници, ако имат.
Че би трябвало да се подчертае нуждата от образование както на политическата класа, така и на гражданското общество. Като въпрос, нали сте да последен въпрос. До каква степен трябва това да се разисква?
Да, лесно да кажем до голяма. Наистина. Но не ли сериозно, ако трябва да говорим, ето аз пак. Може би твърде много говорих за партиите, но пак ако вземем пример политическите партии. И част от авторитета им е бил в това, че те са изпълнявали някакви образователни функции. И сега ако кажем, че нашите политически партии изпълняват образователни функции, това би било някаква шега и вид. Но и те нямат този капацитет да го правят в момента. А може би ДПС наистина в някакъв смисъл и нещо. Но така или иначе другите нямат и тая претенция. Преди са имали претенцията да учат хората на нещо и така нататък, тъй като сега не. Накрая, нали, да, с това, ако мога да завърша, ние имаме един прекален страх от патернализъм от страна на институции. Нали, било то партии, правителства, парламенти и така нататък. И този страх е оправдан с нашата история, защото тя е, нали, история на така насилствено образование, спуснато отгоре. Нали, ако в крайна сметка видим по какво сме преминали, нали, това е бил един силен етатизъм, минали сме дори през тоталитарен период, така че имаме основания да се страхуваме от патерналистично отношение от страна на държавата. Но може би пък вече сме стигнали в другата крайност. И с това отричане на патернализма ние на практика отказваме да привидим какъвто и да бил авторитет в институциите, включително на представителната демокрация, което ми се струва, нали, като такава обратна реакция, която също носи своите негативи. Как ще го преодолеем, нали, нямам някакъв бърз отговор за това. Може би наистина образованието е някакъв отговор, но то трябва, то само по себе си е голяма област за дебат и за политика, и, нали, няма някакво автоматично решение, че повече образование. Но се струва да мислим в тая посока и съм съгласен с вас.
И аз лесно мога да кажа повече образование и ще го кажа сериозно направо. Но това, което в заключение бих казала и което ми се струва важно и опонира с тази теза за липсата на авторитет и с тезата на Мила Минева за аматьорското и неговата безкрайна популярност в момента. Много от гражданските протести предпочитат да останат аматьорски. Те не се опитват да погледнат професионално на това като една важна работа, която имат да свършат. Именно да използват много ясни комуникационни, да имат ясна комуникационна стратегия, да имат ясна структура, да си правят тайминг. Няма култура на самото протестиране и култура на комуникацията на един протест. И не се търси професионална помощ за това доста често. Ако ли тя вземе да се търси, то тогава пък вече работата става още по-подозрителна. И наистина това е един много гаден, омагиосен кръг, в който те често са затворени. Всякаква професионална помощ се плаща, като, разбира се, има такива, които могат да го направят и доброволно, ако каузата се струва, и те ще си направят реклама от това.
Да речем колко стипендиите на субинопия. Не ме стане да. защото тази, която вие говорите, представлява ситуация, която е съвършено различна. Действително, в Западна Европа има професионални пристигащи. Така и по-скоро имаше, в последно време те по-малко се изявяват, така имаше и летящи отряди, които пътуваха от столица на столица, от курорт на курорт, тогава, когато се събираха въстелините на света от ГСР, или Г-20, и т.н. Така, между другото, полиците добре знаят, немалко част от тези хора. Но това е нещо съвършено различно, бих казал. И ми се струва, че ние в нашия ракурс тук за такива неща не говорим. Охотно се съгласявам, че тези професионални протестиращи, но това не се съдобре, са някакъв аналог на така нещите професионални революционери от началото на миналия век, така да промерно описани от Владимир Ильич Ленин. Че не за това говорим. И този призив протестите да се професионализират ми се струва с две гледни точки не много удачно. Така от първо появата на професионални такива протестиращи предполага обикновено някаква екстремистка така идеологическа база. И съответно нещо, което често което излиза извън най-малкото е точно на сесията, които се използват за този протест. Те често пъти се наръгват на протеста и въоръжението на агресията. Често е. И второ, така, някакви самата идея за гражданското произлияние, което идва от чувството за несправедливост, то не може да бъде непрекъснато. Тоест, това е някаква спонтанност, т.е. с наша свобода, т.е. на това, че ние сме ангажирани на човешки същества, така нека се отиваме кино в една такава постановка. Предполагам, че малко голямо това, което вие казвате, но съгласете се, че имаме такъв момент.
Ако обичате... Семинаристи, вече продължаваме след две седмици.